ditt nærvær, at du skal bare gi næring til ditt ord. Og jeg bare takker deg, Hellige Ånd. Amen. Ja, da det meg igjen. Jeg med i den der Thailand-stiftelsen som han Tore har. Så det meg og Frode og de to. Og så i høst så hadde vi et styremøte hos meg. Og så da fortalte jeg at jeg skulle til Hallingskarv på en weekend. Og så var det litt stas da, for det ble spurt om å tale på et møte der. Så fortalte jeg det. Og så sier Frode, ja, jeg skal be om at Herren vil overraske deg, sier han. Og så tenkte jeg, du trenger ikke be om det. Jeg sa det ikke, men du trenger... Ja, jeg tenkte det. Men nå har Herren overrasket meg. Ja. Så jeg hadde jo en tale klar, jeg. Og så på søndag formiddag, så skulle jeg liksom sette meg, og så, ikke i dag, forrige søndag, så skulle jeg sette meg og liksom finpussa, og liksom, er det ting som skal vekk, er det skal si noe mer. Og så kjente det var ingen inspirasjon. Så jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Og så var jeg litt trøtt da, så jeg bare la meg på sofaen. Og så etter en stund så stod jeg opp igjen, selvfølgelig. Og så gikk jeg inn på badet, og så bare kom det til meg. Send derfor folket ifra deg. Ja. Så tenkte jeg, ja, det har jeg tenkt mange ganger. Vi kan lese i Matteus 14. Først så tenkte jeg at det kan jeg jo ta på bønnemøte, for jeg skulle jo lede det også. Men så, nei, det skulle jeg ikke. Så da måtte jeg bare være lydig da, og gjøre om her. Det var jo litt sånn utfordrende, ja. Matteus 14, vers 13. Da Jesus hørte dette, det vil si da at Johannes hadde blitt halshogd, drog han bort derfra med båt til et øde sted for å være for seg selv. Men da folkemengden hørte det, fulgte de etter ham til fots fra byene. Og da Jesus gikk ut av båten, så han en stor folkeskare, og han fikk dyp medlidenhet med dem og helbredet deres syke. Da det ble kveld, kom disiplen hans til ham og sa, dette er et øde sted, og det er allerede blitt sendt. Send folkemengden bort, så de kan gå inn i landsbyen og kjøpe seg mat. Men Jesus sa, de trenger ikke dra bort. Dere skal gi dem noe å spise. Og de sa til ham, vi har bare 5 brød og 2 fisker. Her, han sa, kom hit til meg med dem. Så ba han folkeskaren sette seg i gresset. Han tok de 5 brødene og de 2 fiskene, og mens han så opp mot himmelen, velsignet han den, brøt brødene og ga den til disiplene, og disiplene ga den til folkemengden. Så spiste alle, og de ble mette, og de samlet inn 12 fulle kurver av de stykkene som var igjen. Det var, de som hadde spist var rundt 5000 menn, utenom kvinner og barn. Altså, de hadde god grunn til å si at de måtte sende folket vekk. Det var jo en håpløs situasjon. De kunne ikke mette alle de folket. Det var jo ikke bare 5000 menn, men det var jo damer og unger. Så det var jo veldig forståelse at de hadde det rådet til Jesus. Ikke var det sikkert, det var sent, det var ikke sikkert det var mulig å kjøpe mat en gang. Så jeg kan godt forstå det. Og ja, altså andre kan løse problemer for folk. Vi har ikke ressurser, vi har ikke det som krever, vi har ikke kunnskap, vi har ingenting liksom, er det så lett å si. Alle de andre har det. Send de vekk, la de reise til Afrika, der blir de friske. La noen andre ta behov i. Samfunnet kan løse det. Altså, jeg kjenner meg så igjen. Men så sier Jesus til dem, det skal gi dem mat. Det er det som skal gjøre. Og hva er mat da? Jo, altså det er jo det kroppen din trenger for at du helt skal kunne leve. Du fungerer ikke uten mat. Du fungerer i kort tid, men det er ikke lenge. Ja. Og altså, jeg har tenkt mange ganger, vi har ikke noe Guds kraft her på berget til å helbrede alle de som er syke. Det sier seg jo selv, men vi ser det jo ikke. Så det veldig lett å tenke det. Men heldigvis så hørte jo ikke Jesus på disiplene. Han var jo litt smart da. De trenger ikke å reise vekk, det er det som skal gjøre i maten. Er det noen av dere som har prøvd å gi Jesus råd noen gang? Jeg har prøvd det i alle fall en gang. På slutten av 80-tallet så kom min eks på at han ville vi skulle reise til Uppsala på bibelskole. Altså, jeg har ikke noe imot å reise på bibelskole, men det er jo en meget stor utfordring. Jeg hadde fire unger, og de var små. En var 6, en på 5, en på 3 og en på 1. Og han på 1, han var ikke frisk heller. Så jeg syntes det var en helt umulig situasjon. Så jeg sa til Gud, hvis du vil vi skal reise, så må du altså, gi oss penger. Alle vet du trenger penger. Og så må du helbrede gutten. Vet du hva han sa til meg? Skal jeg lede deg, eller skal du lede meg? Altså, da hadde jeg ikke flere argumenter, sier jeg. Og det har satt seg i meg, kan du si. Altså, det er alt for lang historie å fortelle om dere, men vi reiste i alle fall. Når jeg leser denne fortellingen, så står han jo i alle fire evangelier, og det er ikke alle detaljene som står alle plasser. Men i Johannes så står det, det er en liten gutt her, og han har altså 5 brød og 2 fisker. Vi har bare. Det er alt vi har. Så sier Jesus, kom til meg med det. Og det eneste Jesus gjorde, det var at han velsignet det. Og når han hadde velsignet det, så ble det ubegrenset. Og det var ikke sånn at det var akkurat nok, så hvis det hadde vært en person til, så hadde det vært for lite. Det var overflod. Det var liksom så voldsomt mye overflod. Det kunne ha vært dobbelt så mange, altså 12 korget over, så de var store også. Ja. Og den maten som var tenkt til en unge, det ble mat mange tusen. Så det som du har tenkt, Gud har velsignet deg med, når Jesus får det, så blir det ubegrenset. Det var mat nok til han også. Så det har ikke så mye å si. Når vi gikk på søndagsskolen, så handlet det om de 5 brødene og 2 fiskene, og alle skulle tegne det. Men det var ikke det som var poenget. Det hadde vært like, alt for lite om det hadde vært 100 brød og 50 fisker. Om det var pølse og pølsebrød eller lumper, det hadde ikke hatt noe å si. Det var ikke den maten som var poenget. Det var så underordnet. Så mengden og innholdet har så lite å si. Det er hva vi har. Ikke hvor mye vi har, men hva vi har. Og at Jesus får det vi har. Og han vil ikke ha bare oss, han vil alt vi har. Han vil ha alt vi har. Han vil ha begge deler, ikke bare meg og mine talenter. Nei, han vil ha hele meg. Så det er jo helt tragisk å gi Jesus livet sitt, men talentet min er en annen som skal styre. Det blir litt dragning i det. Og det er en ting å ha en løsning på et problem, men løsningen skal også ut i livet. Du kan ikke bare sitte på et skrivebord i mange tror de kan det, og skal noen andre få ut i livet. Det er ikke alltid det fungerer. Men Jesus han hadde en plan for hvordan alle 5000 mennene skulle få mat. Tenk på det da. Det er litt en logistikk når du skal ha mye folk. Og du skal mette dem, og alle skal få. Det er mye som må gjøres i hodet på et menneske, da, hvis det en som skal gjøre det. Han hadde løsningen. Og jeg tenker, det lett å administrere en liten menighet, men det mye verre med en stor. Og sørge for at alle får. Men tenk at vi kan spørre Gud, han som han er ubegrenset. Også på det praktiske plan. Og det tycker jeg er så fantastisk. Altså, våre hjerneceller, de kan være gode av og til, men de er ikke mange nok. Vi trenger noen flere av og til. Og Gud, han, ved sin Hellige Ånd, så kan han gi oss alle løsningene. Vi må bare spørre han. Det er lett å springe i vei på egen hånd. Men han kan løse alle praktiske problemer. Jeg er litt praktisk av meg, og det er jo helt fantastisk at jeg strekker ikke til alltid. Men Gud har mer vet enn oss alle til sammen. Og vi trenger ikke slite oss ut på det. Altså, tenk på det. Han sa, de setter seg i gruppe. Ja, selvfølgelig var ikke det. Det var kjempesmart. Og sånn 50 stykker, så var det oversiktlig. Du klarer liksom å håndtere 50 stykker. Men för att det här mirakel skulle bli manifestert, så trengte Jesus disiplene sine. Han brukte de som servitører. De trengte ikke handla, de trengte ikke lage maten, de trengte ikke være kokka. De skulle bare gå til Jesus og få maten, og så gi han. Alle klarer det. Du trenger ikke være utdannet noen ting for å gjøre det. Vi må heller, kan heller ikke produsere det som vi skal servere til folket i vår egen kraft. For det vil ikke folk ha engang. Men altså, disiplene de serverte maten, men de putta ikke maten inn i munnen på folk. Folk måtte strekke ut hånden og ta den. De måtte selv aktivisere seg for å få fatt i maten. Han putta det ikke inn i. Og det var ikke Jesus som gikk og gav i mat, det var disiplene. Og til så står det disiplene. Da kan du rekne med at det var alle. Til og med Judas, han som forrådte han. Alle fikk være med og være en del av manifestasjonen, for det var jo der. Det var jo et stort mirakel. Det var ikke hver dag du ser sånne ting. Og det er slik med alt i den åndelige verden. Du må ta imot det. Du kan ikke bare sitte og vente så at dette er opp. Nei, du må ta imot det. Og i den åndelige verden så fungerer det med tro og tale. Når vi blir frelst, så med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi. Det er de to tingene vi har. Og det er de vi, i og med at det er bare de to tingene vi har, er det de to tingene vi må bruke. Enkel matematikk. Det er slik det fungerer. Fortell meg hvis det er noen annen måte. Altså alt som Gud gir oss, må vi, du kan bare si, jeg tar imot det. Så, for det er en gave. Du trenger ikke anstrenge deg. Du kan ta deg imot det. Men vi er jo litt redde for manifestasjoner. Det er farlig, det er skummelt. Det må vi ikke søke. Er det noen som har tenkt den tanken, eller hørt om den tanken? Men du vet, det er ingen som tenker. Jeg har aldri hørt at noen snakker om at når Jesus mettet 5000, at det var en manifestasjon. Men det var jo det var. Alle snakket flott om det. Og det var en sterk manifestasjon. Det er ikke sikkert det de sitter for en gang. Og når Jesus gikk på vattnet, så var jo disiplene livredde, fordi de aldri hadde sittet for. For så er det sånn, jeg kan bare minne oss om at vi bor i Norge, men hverken Gud eller Jesus og Hellige Ånd er norsk. De er ikke begrenset av den norske mentaliteten, og takk og lov og pris og halleluja for det. Det er litt større. Ja. Ja, de er mye større. Så vi må ikke tro at vi vet alt vi som bor her. Vi har ikke sett alt. Det står i Johannes 21, 25. Det er også mye annet som Jesus gjorde. Hadde det blitt nedskrevet i alle detaljer, tror jeg ikke hele verden kunne romme de bøkene som da måtte skrives. Så Gud kan mye mer enn det vi sitter nå. Kan du tenke deg at du og dine venner skal ut og ete en kveld? Det er planlagt det, og det er sultne. Kom inn på restauranten, det får en menyen. Veldig fine meny. Veldig fine meny. Og det er både engelsk og norsk. Og det er fine bilder. Du kan ta bilder, du kan sende det til vennene dine som har hvor fine mat det er her. Og hvis det er noe krydder du kjenner til, så kan du google det. Du kan få all den informasjonen du vil. Og så spør de til kellneren at de skal begynne å bestille. Så sier de, vi serverer bare menyen her. Er det sånn vi skal ha det i våre menigheter? Vi bør servere bare en tekst, meny. Og så går folket svoltne hjem. Er det sånn vi vil ha det? Nei, vi vil ikke det. Det er ikke noe bare å få teksten. Og google alt og finne ut alt. Du blir så full i hodet av kunnskap at du glemmer at du skal hjem igjen. Liksom. Nei, vi vil ikke ha bare menyen. Vi vil ha maten. Ja, det vil vi. Eller er jeg helt på tur? Nei. Og maten er en manifestasjon. Ja. Du kan lese alle de oppskriftene du vil. Du får ikke mat ut av det. Vi trenger maten for å leve. Vår åndelige liv trenger mat for å leve. Og jeg er så sikker på at Gud vil at vår ånd og vår sjel og vår kropp skal ha alt det en trenger for å ha det godt på denne jord. Jeg er så sikker på det. Jeg er kjempesikker. Selv om jeg ikke alltid har oppløftet, min Gud som var syk, han døde. Allikevel så tror jeg at Gud vil fullstendig legedom for hvert menneske. For det handler ikke om min og din erfaring. Det handler om hva Gud har gjort, og hva han sier, og hva han taler. Tenk hvis det er fire mennesker i en menighet, og alle har forskjellige erfaringer, så bygger vi teologien på alle sine erfaringer. Hvordan kaos blir ikke det? Det går ikke an. Forvirring blir det. Forvirring vil vi ikke ha. Nei. Liksom, alle åt og ingen, eller ingen åt og ingen ble mette. Det er ikke det du vil ha etter å være på restaurant. Eller hvis du blir i selskap og de har for lite mat, så pinlig da. Både for verten og for gjesten. Det er ikke kjekt en plass. Alle vil, å, så god mat de hadde. Å, jeg ble så mett. Jeg har gjort litt for mye og alt det der. Det er det vi vil ha. Det er ikke noe godt rykte. Nei, her var det herlig, det var til meg kaldt. Nei. Ja. Vi vil ha den maten som bygger opp tro i vår. Tro på Gud, ikke på meg og deg, men tro på Gud, en enormt store Gud. Vi får ikke han inn i hovedet vårt. Han kan møte alle våre behov på alle plan i hele vårt liv, hele livet, samme hvor lenge du lever. Oh, han setter oss i frihet, og han utruster oss. Og hvis du leser litt i evangeliet, så står det, det som Jesus sier, han helbreder alle som trengte legedom. Liksom, det er det resten av. Alle! Og hvor mange utenom da? Altså, de kunne ikke den sangen. Når de andre du velsigner, glem deg, ikke meg. De var heldige, de hadde ikke lært den. Ja. Gud, han kan ikke glemme ungene sine. Det står selv om jeg mor ammer. Nå har jeg ammet noen unger. Jeg har født fem, men jeg har ammet fire. Jeg har aldri sovnet under en amming. Du vet at du ammer, for å si det sånn. Men selv om det skulle skje, så kan ikke Gud glemme meg og deg. Det går ikke an for han å gjøre det. Han kommer aldri til å gjøre det. Jeg synes det vanskelig å tenke at Gud kan bruke meg. Jeg vet jo hvor jeg kommer fra. Jeg vet jo altså, hvem er jeg, liksom? Nei, jeg er sikkert den eneste som har tenkt det. Men så har jeg jo lest, det er veldig interessant å lese biografier. Og de aller fleste har startet på null. De aller fleste var ingenting, de som ble store i Guds rike da. Så Gud er ikke så opptatt av fortiden vår, eller bakgrunnen. Bakgrunnen ligger jo bak hos alle. Men han vil ha villighet og lydighet. Og det krävs ingen kvalifikasjon av seg å ha, være villige og lydige. Det er en viljesak. Som jeg sa, så jeg blir så tyst når jeg prater. Det sier jeg ikke, men... Som jeg sa, så brukte Jesus disiplene som servitører. Jeg har vært servert i veldig mange brødlapp. Når du går i en menighet og det er del unge der, så blir det naturlig at det blir litt brødlapp. Og da er det noe som gjør det billigere enn andre, i stedet for å ha et hotell, så er det dugnet. Og det er veldig kjekt. Jeg synes det er veldig kjekt. Og når vi serverer oss, så klær vi oss stort sett likt. Vi uniformerer oss. Og det er jo fordi at vi er jo et team, og så gjestene og alle skal jo skjønne hvem som jobber her, eller hvem som så de kan få hjelp oss. Og jeg tenker, vi som skal servere i Guds menighet, vi jo må uniformere oss. Ja, skal vi alle bli like nå da? Skal ikke være mangfold og inkludering? Kan vi ikke være oss selv? Hva med personligheten? Vi er jo alle forskjellige. Så sier jeg, hva mangfold vil vi ha? Hva inkludering vil vi ha? Skal vi ha mangfold av kjødets gjerninger og egoisme og mangfold av synd og sykdom? Eller skal vi ha åndens gaver og frukter som mangfold i vår menighet? Hva vil vi ha? Hvordan skal vi uniformere oss? Hvordan skal vi kle oss? Det er ikke vanskelig å... Mangfold og sykdommer, det er stadig noe nytt. Men det vil vi ikke ha. Nei, vi vil ha mangfold ifra himmelen. Kun det. Ja, så skal jeg... Nå skal jeg lære dere hvordan dere kle oss. Kolosserbrev 3, 12-14. Ikler dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for. Men over alt dette, ikler dere kjærligheten som er fullkommenhetens sambånd. Og så i Romerbrevet 13:14. Men ikled dere Herren Jesus Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kjødet, at det vekkes begjær. Og så Efeserbrevet 4:24. Og ikled dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Og så etter 1. Peter 5:5. Og dere må ikle dere ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Altså selvsagt må vi ta folk inn i våre menigheter, alle velkomne og alle velkomne, men vi som skal servere Gud, hadde vi sagt, vi må ikle oss det som vi må for å kunne servere. Du Du kan ikke servere ditt ego, du kan ikke servere ditt kjødets gjerninger. Du kan ikke servere stolthet. Du kan ikke det I Guds rike. Da blir det ikke gode frukter av det. Vi må servere det som Gud har til folket. Og for å servere så må du gå til Jesus og hente den maten. Du kan ikke produsere den selv. Det litt forskjell på... Altså, men skal du være med og servere folk, så må du først hente maten. Det jo ganske logisk. Du har ikke noe å servere hvis ikke. Johannes 21, vi kan lese det. Vers 15. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Jona, elsker du meg mer enn disse?» Han sier til han, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til han, «Fø lammene mine.» Han sier til ham igjen for andre gang, «Simon, sønn av Jona, elsker du meg?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til ham, «Vokt, sauene mine!» Han sier til ham for tredje gang, «Simon, sønn av Jona, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet fordi han tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø, sauene mine!» Det var det oppdraget som Peter fikk. Jesus ga ikke noen leveregler som han skulle formidle for at vi skulle ha et godt liv. Altså, nå snakker jeg ikke om at det ikke Guds ord. Det ikke det jeg snakker om. Selvfølgelig, det jo Guds ord som maten, men det ikke en teori. Det liv I det. Ånden må gi liv til det. Det var ikke det Jesus sa til Peter. Du skal fø lammet mine. Du skal fø sauene mine. Du skal gi dem noe mer enn en teori. Og når han snakket det, så han mente ikke at Peter skulle starte en restaurant og koke mat til dem. Det var ikke det han mente. Nei, han skulle gi dem noe som de kunne leve på. Gi dem mat. Sånn at de kan vokse. Og mente heller ikke at det var Peters oppgave å ta seg av den fysiske matforsyningen I menigheten. Det var ikke det som var kallet til Peter. Og det ikke det som det første kallet til menigheten heller. Det bare et resultat av alt annet. Men det viktigste at folket får mat, sånn at de kan leve og klare hverdagen, og komme ut I det som Gud har for dem, så de kan vokse. En unge som ikke får mat, han får seg all den utdannelse heller, for han klarer ikke å leve opp. Så vi nødt til å gi folket mat. Til ånd, sjel og kropp. Og som jeg sa, så jeg så sikker på at Guds vilje legedom for ånd, sjel og kropp. Det finnes ingen andre som kan gjøre oss fullkomne enn Gud. Men hvordan kan vi vite Guds vilje da? Og så sier folk, ja, men Jesus så bare, skje din vilje. Ja, men han visste hvor Guds vilje var han. Han visste hvorfor han kom, han visste oppdraget. Han visste hva han skulle gjøre. Han bare konkluderte med, ja, Gud... Jeg villig til å gjøre din vilje. Så vi kan veta Guds vilje. Når det gjelder frelse, helse og legedom. Og det er ingen teologer som diskuterer at ikke alle kan bli frelst. Jeg tror enhver teolog enig om det. Alle forkynner det. Men når det gjelder legedom, så plutselig er det et spørsmål. Men det jo akkurat samme frelsesverket. Det var ikke to forskjellige... verk Jesus gjorde. Han gjorde alltid et verk. Så det liksom ikke... Så står det, det som mangler Jesu lidelse, et eller annet sånt. Men det gjelder jo ikke frelsesverket. Fordi at når Jesus sa det fullbrakt, da det ikke noe som mangler. Noe som ferdig, har ingen mangler. Og så kan han også snakke om denne Paulus i tårn i kjøtet. Men da sier jo Paulus hva er for noe. Det er jo en satans engel som slår meg. Samme hvor han kom så møtte han problemer. Forfølgelse, både alt. Og det er heller ikke en del av frelsesverket. Så vi må skille. Jesus tok all sykdom, all synd. Amen. Det liksom, du trenger ikke fordype deg noe mer engang. Vi må bare lære oss å tro det som står. Men som sagt, er det noe som lever fullkomment i det? Nei. Men det er det som er målet for oss alle. Vi strekker oss etter det. Vi skal ikke godta noe annet før vi liksom ser Gud fullkomment i våre liv og i menigheten. Og jeg tror det er til mer vi forkynner Gud og det han sier, til mer tror vi på det. For tro kommer av forkynnelsen. Og vantro kommer av forkynnelsen. Hvis du har to katter, så kaller du den ene for tro og den andre for vantro. Hvem av de blir sterkest? Den som får mat. Veldig djupt teologi det her. Den du fôrer, vokser. Alle skjønner det, ha? Den du gir mat, vokser. Gir du vantro i mat, så spretter den fort. Vokser mye fortere enn du tror i. Men gir du tro i mat, så vokser den også. Men der du har jo en fiende der. Vantro har du ikke noen fiende, så det går ikke så greit. Men når det gjelder tro, så finnes det en fiende. Men vi skal overvinne han. Halleluja! Så det handler ikke om min situasjon i dag. Det handler om hva Gud sier, og så strekker vi oss. Og en smarte måte å strekke seg på, det er å begynne å tenke sånn som Gud tenker. Tenker jeg at Jesus tok all sykdom på seg, så blir det snart en sannhet for meg. For som en mann tenker, slik er han. Så tankene våre, de må fôres med riktig informasjon. Veldig, egentlig fryktelig logisk. Så, Salme 23, vers 2. Han lar meg ligge i grønne enger. De grønne engene, de er jo matfatet til sauen. Så hvis du ligger midt i matfatet, så er det bare din egen skyld at du ikke blir mettet. Du kan jo bare forsyne deg. Han lar meg ligge i grønne enger. Og vi bruker jo vokt mine lam og sauer og sånt. Ikke sant? Så det blir jo brukt som et bilde at vi er sauer. Så hvis du ligger i matfatet og ikke eter, da er det ditt problem, egentlig. Ja, så pass på at Gud får lede deg til matfatet også. Ja. Men det som er litt dumt, og det er at du blir ikke mett hvis naboen eter. Jeg må ete for å bli mett. Jeg må trene for å få samme muskler som Franka. Det er ikke godt nok at han trener. Jeg får ikke muskler for det. Det er ganske irriterende sted. Så lettvint hadde det vært hvis han kunne liksom bare gjøre han det, så gjelder det for oss. Nei, det gjør ikke det. Det påvirker meg ingenting, det de andre gjør. Det er det jeg gjør selv. Selvfølgelig kan vi få hjelp, vi kan støtte, det er ikke det jeg snakker om. Men du får ikke mat hvis ikke du eter selv. Og menigheten med skal være servitører. Vi skal gi ut, dele ut, så folk kan komme og bli mette og få sine behov fylt. Jeg skal ta et vers til. I vers 5 i Salme 23. Du dekker bord for meg foran mine fiender. Altså, om du har fiender på alle kanter, så kan Gud komme med mettelse til deg. Han kan gi deg næring Selv om omstendighetene er tøffe, selv om det er fiender på alle kanter, så betyr ikke det noe for at Gud kan komme og mette deg. Han kan komme med næring til deg. Han kan komme med det du trenger, uansett hvordan situasjonen ser ut. Det har så lite å bety, egentlig, for Gud er så mye større. Han er over en hver situasjon. Halleluja! Ja, det var det jeg hadde. Så, Kristin, du kan sette deg til piano. Prise med Gud. Og er det noen som har behov, så kom frem, så skal vi servere. Ja, vi reiser oss opp og så priser med Gud.